Tempo de achegarnos a Ta Redondela Comercio Xusto. Alí está, como todas as semanas, a nosa colaboradora Rosana Alonso para falarnos de diferentes cuestións de ámbito pois medioambiental, en torno á saúde e hoxe concretamente en torno a unha praga, un insecto do que temos falado nestes micrófonos en máis dunha ocasión. Antes de nada, damos a benvida a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
E o certo é que hoxe unha xornada de tempo espléndido e precisamente esta melloría na situación meteorolóxica fai que o inseto do que imos falar pois estea novamente pois da actualidade. Falamos da vespa velutina, non?
Pois sí, a vespa velutina, a vespa asiática. Sabemos que xa, pois, por desgraza, todo o mundo a coñece porque levamos uns anos, sobre todo estes últimos, nos que xa se notou moito máis a súa presencia, porque a verdade é que está, pois, bueno, a verdade que está prosperando bastante, está extendéndose moi rápido, porque así aparece nun concello, cando dalía un mes aparece xa en tres concellos máis. E a verdade que é algo grave e importantísimo.
O certo que moitas veces non nos decatamos, non, da relevancia de e da necesidade de atallar esta especie, que é unha especie invasora, insistimos.
Pois sí, claro, a ver, invasora porque bastante está aniquilando, pero de maneras moi, moi, moi rápida as abellas do noso país. O que nos fan van de flor en flor, non, eso xa o sabemos, e das súas patas levan o polen dunhas flores a outras, o que nos axuda a que as propias plantas, aparte do polo vento e demais, axudan a que unhas plantas con outras se interactúen e podan, pues, producir máis froito. Está claro que hai moitos invernadoiros, por exemplo, que utilizan colmenas, pequenas colmenas para meter dentro dos invernadoiros para iso, para que podan facilitar ao intercambio de polen entre unhas plantas e outras e haya maior producción. Entonces, o que supón que unha aresta invasora como é asiática, que está destruindo, pero con moita rapidez, moitas colmenas ano tras ano, que eso podedes falar con calquer persoa que teña colmenas na súa man, que cada ano desaparece mellor 4 colmenas ou 5, o sea, mellor de ter 20, ao seguinte ano ten 15, ao seguinte ano ten 7, e de repente en 3 anos un 4 podes atopar con 3 colmenas, ¿no? E iso sumando a todos os productores os que crían un pouco as avespas, e poder todo o mundo decir que sí que están afectados. Uh-huh. O sea, por desgracia, nunha cousa de dous productores, de todo o mundo, non?
E, de feito, bueno, xa tiñamos falado nestes micrófonos con responsables de Protección Civil de aquí de Redondela que teñen destruído moitísimos niños no noso concello, e non estamos a falar dun concello no que haxa unha produción de mel importante, pero aínda así a alerta está sobre a mesa. Dicía eu no inicio que o bo tempo fai pois que esta situación volva a empeorar, non, despois dos meses de tranquilidade.
Pois sí, algúns concellos están mandando comunicados a hora de intentar, pois, estar atentos ao noso arredor, ou todos os que vivimos nas aldeas, non? Que é onde podemos atopar, ainda que a veces xa preto das cidades, ou preto de edificios, tamén están aparecendo colmenas que son enormes, ainda por riba, o sea, son todo grande, o sea, as propias avespas son enormes, pero xa as colmenas tamén son moi grandes, son moi resistentes. Entonces, os concellos están dando aviso de que podamos, entre todos, pues, unirnos para, primero, si miramos unha colmena, que a veces as fan tan altas que nin nos damos conta delas, entonces é máis perigoso, porque a veces cando nos damos conta xa está moi avanzada e moi activa xa, pero nestes momentos eso, están a florecer moitas flores xa, pues, como sempre, adiantando un pouco a primavera, as camelias, que son as primeras que florecen, por exemplo, xa se están empezando a facer fortes e alimentarse outra vez. Iso implica que en pouquinho tempo poden triplicar e multiplicarse por moito as colmenas, non? Entonces, neste caso, o ideal é que empecemos a actuar xa, primeiro dando aviso, se fai falta, se vemos a topar, se non unha colmena, pero miramos varias abellas moi grandes que se distinguen facilmente, podemos dar aviso, pues, ao concello, e o concello xa se encarga un pouco de, pues, de dar aviso, pues, aos Protección Civil ou ao 112, un pouco, ou quen estea por aí un pouco, pois, axudando, non? Uh-huh. E aparte diso, aparte de podamos observar, tamén nos mesmos podemos facer, pois, pequenas trampas caseiras, tamén se venden a nivel comercial, pois, xa trampas e atrayentes, pero se non falta gastar, tamén na nosa casa podemos facer algunha trampa casera que non é moi complicada a hora de poder atraer as avespas asiáticas, pero non atrapar as avespas do país. Claro, a funcionalidade é que matemos a unhas, pero as outras podan estar libres, ¿no?
Uh-huh. E imagino, precisamente, antes de falar en concreto de como facer esas trampas, como colocalas, que precisamente polo temor a que as avespas asiáticas, igual moitas veces está a exterminar as propias abellas, non? Por confusión.
A ver, por iso digo que tampouco temos que actuar así a lixeira, o sea, é bo informarse antes, podemos eso, falar co Concello, con 112, Protección Civil, e que nos podan dar pautas se nos estamos inseguros o de que facer, non? Hai xente que usa agua quente, que usa tal, pero claro, o problema é que donde están unhas están as outras, porque as avespas asiáticas o que fan están moi preto das outras colmenas, entonces hai que ter cuidado coas trampas que se poñen, pero sí que ahora están se xa descubrindo a trampas que só afecten ou maiormente afecten só as avespas grandes, non? Un pouco polo tamaño que teñen, sabemos pues, un pouco facer un tipo de trampas que só podan entrar e non sair as grandes e si podan sair as pequenas, por exemplo, non? Porque a verdad que as avespas asiáticas son moi agresivas e poden aniquilar unha comena dunha avespa rapidamente,
O certo é que, como dís, os niños son xigantes, son moi fáciles de identificar, a propia avespa, se nos fixamos, tamén é doado de identificar, pero, para non crear confusión, esas trampas selectivas, por chamarlas de algún xeito, coméntanos, como se podría facer unha a nivel caseiro?
A ver, a nivel caseiro non é complicada, pasa que estar un poquinho atentos, non? A ver, temos que coller unha botella de plástico, de litro e medio, de sempre as grandes, vale? É facer un buraco nunha lateral con o cuello doutra botella máis pequena, non? Entón, nunha lateral facemos pues, o cuello doutra botella para que podan entrar por aí as avespas, non? Iso por un lado. Dentro da botella grande, o que temos que facer é poñer sobre un vaso medio, dunha mezcla de viño blanco, cervexa, negra, pero supoño que pode servir outras cervexas, é un 20% dun zumo atraente de froita, non? Arandas non falan, pero bueno, unha froita que sea doce, non? Entón sería como un 40-40 de viño blanco, un 40 de cervexa e un 20 de arándano, máis ou menos unha proporción que estea con alcohol e que estea doce, non? Iso dentro da botella grande. O que fan é que as abellas van entrar pola lateral e dentro, pois, o tema de que ya trae o cheiro do doce, pois xa se queden atrapadas dentro. Que pasa coas avespas pequenas? As avespas pequenas o que temos que facer é pequenos buraquiños, un pouco máis pequenos, na parte superior da botella, e así as pequenas podrán sair, pero as avespas grandes xa non podrán sair da botella, non? Entón, eso simple, facendo os buraquiños nun lado e facendo a entrada co cuello da outra botella por unha lateral, xa podremos colocar certas trampas caseiras. Pois en que zoas? Pois, por exemplo, neste momento, preto dos árboles frutais que están florecendo, preto un pouco das camelias, que son as primeiras flores, son flores enormes a donde lle gusta ir estas avespas, en zonas húmidas, por exemplo, aí, pois, son zonas que, pois, as avespas un pouco asiáticas están, gustalle estar un pouco máis que en outros lados, non? Uh-huh. Entón, algo sinxelo que todos temos na casa, un pouco de viño blanco, a cervexa, pois, onde, tampouco é unha cervexa daxe para varias trampas xa, é un pouco de zume, que eso, podemos facer un zume que sea un poquinho doce, vale? Ideal un pouco máis unha froita vermella, unha melocotón, unha piña que é mellor que unha de naranxa, que sei que temos moitos na casa, non? Algo que lles atraia un pouco o dulzor de que lles gusta elas, claro, non?
O que pasa que é difícil, non? Controlar eses niños de abellas con este tipo de trampas caseiras, ou non?
Non, os niños non. O tema que elas van a explorar. Elas, as avespas, exploran e recorren moitos kilómetros. Entonces xa non é tanto pensar un pouco no niño, non, no tema, sino máis ben pois intentar destruir as aelas porque elas están detrás das outras. Entonces, paciencia, claro que non é tan efectivo, pero si todos poñen tres trampas alrededor un pouco dos frutais, estamos intentando reducir un pouco a población. Xa os especialistas encargaránse de vixilar un pouco as colmenas e destruílas, non? Pero claro, ao principio nós non vamos ter que sempre detectar unha colmena, entón, polo menos destruir o número de avespas que hayan a colmena.
O certo é que é difícil de controlar pois esta praga que cada día está máis presente pois en todos os concellos de Galicia. Non sabemos que pode acontecer de cara ao futuro se estas medidas non falo xa das posibles trampas caseiras que fagamos nós, senón de medidas moito máis xenéricas, desas actuacións de protección civil ou de outro tipo de corpos, se poden chegar a controlar o que é a vespa velutina.
A ver, por desgracia, a calquera especie invasora, sea avespas, pero xa falamos de peixes de río, incluso de tortugas, falamos de moitos tipos de tartarugas, falamos de moitos tipos de animais invasores que, por desgracia, permanecen e se manteñen, e incluso a veces están crecendo, levan anos, incluso algas e algúns tipos de plantas, non? Entón, por desgracia, a ver, por ahora intentar que non aumente a poboación. Destruílas, pois, polo que estades vendo, pois, estánse complicando, pero polo menos manter un pouco controlada a poboación, porque a veces tendremos que convivir con ela, pero sí que o que pode pasar en uns anos, non nos damos conta, pensamos que non, pero é moi importante as producións de froita, de hortalizas e demais. Entón, pode menguar moito, claro, en dous anos non se pode mirar, pero sí que é verdad que xa fai 10 anos pa cá, falo con moitos productores que teñen colmenas, que pero que todos están mirando como cada ano reduce esas colmenas. Uh-huh. Entonces, non creo que faya falta esperar 10 anos máis, por desgracia, si non estamos atentos, xa non solo pola vespa, que nos quedaba ainda por riba a vespa, sino ainda por riba ter os productos químicos, algo que é moi importante, non nos damos conta o tema do abuso das sustancias químicas durante todo o ano, porque non é un ano, unha época para patata, outra época para comillo, outra época para non sei que, outra época para todo, realmente estamos todo o ano usando produtos químicos, tanto na base, como na terra, como despois de botar a planta, o sea, hai moitos pasos onde se usan produtos químicos, por iso, nese aspecto, non vamos poder, temos que confinarnos moito máis que solo pues, cuidar dunha vespa, non? Uh-huh. Algo que temos que concienciarnos, por desgracia, pois non nos damos conta da importancia que pode ter reducir a nosa consumo de froita e verdura.
Pois insistimos, quen vexa un niño ou se atope con varias vespas asiáticas, o que debe facer, pois é chamar ao Concello, 986-400-300, poñerse en contacto co Departamento de Medio Ambiente e ali pois comunicar a existencia dese niño para que procedan a retirálo. Pero tamén, outra opción, por que non poñer esas pequenas trampas caseiras, completamente ecolóxicas, que podemos facer na casa. Acabamos de explicar un pouco dende estes micrófonos, tamén poden evidentemente atopar pois os pasos a dar na internet, porque hai innumerables páxinas onde indican como facer esas trampas caseiras. Rosana, darches grazas unha semana máis por estar con nós hoxe falando pois desta especie invasora da vespa asiática.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.